Mpanjaka voalohany, toko fahaenina. Ny nanaovana ny tempoly. Ary tamin'ny taona fahavalopolo ambefajato taorian'ny alan'ny zanak'Israely tamin'ny tany Egipta, tamin'ny volana ziva, volana faharoa izany, tamin'ny taona fahefatra nanjakan'ny Solomona tamin'ny Israely, dia nanorona ny tranon'i Jehovah izy. Ary ny trano nataon'i Solomona mpanjaka ho an'i Jehovah dia 40 akio ny lavany, ary 20 akio ny sakany, ary 30 akio ny haavony. Ary ny lavarangana fidirana teo anoloan'ny atitrano lehibe dia 20 akio ny lavany mifanerana amin'ny sakany ny trano, ary 10 akio ny abeny teo anoloan'ny trano ihany. Ary ny varavarankely ny trano nataony makarakara tsy mivoa. Ary tamin'ny lafitrano dia nasiany paositrano mifanongoa manodidina, na amin'ny atitrano lehibe na amin'ny efitra anatiny, sady nasiany efitrano manodidina. Ny efitrano ambany indrindra 5 akio ny sakany, ary ny antenatenany 8 akio ny sakany, ary ny fahateriny dia 7 akio ny sakany. Fa ny rindrina ivelan'ny trano dia nahena ny manodidina isaky ny mifanongoa mba tsisy hitsatoka amin'ny rindrina. Ary tamin'ny nanaovana ny trano dia vato voapaika rahateo atrany amin'ny fiadiam-bato no nanaovany azy, ka dia tsy nisy feon'ny tantanana na fandraka na vy fiasana reta ao an-trano tamin'ny nanaovany azy. Ny varavarana makao amin'ny efitrano antenatenany dia teo amin'ny ilany ankavanan'ny trano, ary tohatra miolikolika no ny akarany ho ao amin'ny efitrano antenatenany, ary avy tao amin'ny antenatenany indray no ny akarany ho ao amin'ny fahateliny. Toy izany no nanaovan'ny trano sy nahavitany azy, ary irairainy no petahany azo fisaka sedera no nataony tafon'ny trano. Ary ny paositrano nataony manodidina ny trano 5 akio avy ny haavony, ary hazo sedera no nikambanany tamin'ny trano. Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny Solomona nanao hoe, ny amin'n'ity trano ataonao ity raha andeha araka ny lalàko ianao sy anaraka ny fitsipiko ary hitandrina ny didiko rehetra ka anaraka azy, dia ho tanterahako aminao ny teniko izay nolazaiko tamin'ny Davida rainao, ary hitoetra amin'ny zanak'Israely aho ka tsy hahafo ny Israely oloko. Ary nataon'i Solomona ny trano ka dia vitany, ary ny rindrina anatiny no petahany azo sedera, atramin'ny vodirindrina ka hatramin'ny loharindrina dia nipetahany azo avokoa, ary hazo kipreso no nataony gorodony ny trano. Ary ny 20 akio atreo amin'ny rindrina farany dia nasiany efitra hazo sedera atramin'ny vodirindrina ka hatramin'ny loharindrina, ary nataony ho efitra anatiny izany dia ny fitoerana masina indrindra. Ary ny lava ny atitrano lehibe teo anoloana io dia 40 akio, ary ny sedera amin'ny atitrano dia nosoratany nasiany sarin'ny voatango sy voninkazo mivelatra sedera avokoa izy, ka tsy nisy vatony seho. Nanisy efitra anatiny tao anatin'ny trano izy hametrahany ny fiarany fanekeny Jehovah. Ary teo anoloan'ny efitra anatiny 20 akio ny lavany, ary 20 akio ny sakany, 20 akio koa ny haavony, sady voapetaka takela-bolamena tsara izy, dia nipetahany azo sedera ny alitara. Ary nipetahany Solomona takela-bolamena tsara indrindra ny atin'ny trano, sady nasiany vakoka volamena hisakana eo anoloan'ny efitra anatiny. Ary nipetahany takela-bolamena koa ny alitara. Izao atitrano rehetra izao dia nipetahany takela-bolamena avokoa. Ary ny alitara momba ny efitra anatiny koa dia nipetahany takela-bolamena avokoa. ary tao anatin'ny efitra anatiny dia nasiany kerobima hazo oliva roa samy folo akio avy no ahavony, ary samy dimy akio avy ny elatry ny kerobima iray, dia folo akio hatramin'ny tendron'ny elany anankiray ka hatramin'ny tendron'ny elany anankiray. Ary ny kerobima iray koa folo akio, fa ny kerobima roa mitovy alehibe sy mitovy tare. Folo akio ny avo ny kerobima iray, ary tahaka io ihany koa ny kerobima anankiray. Ary ny kerobima nataony tao afovoan'ny trano anatiny, ary ny elany nataony mivelatra, ka ny ilany samy nipaka tamin'ny rindrina avy, ary ny ilany nifanendry teo afovoan'ny trano, ary nopetahany takela-bolamena ny kerobima. Ary ny rindrina manodidina nosoratany nasiany sary ny kerobima sy azo rofia ary voninkazo mivelatra, na ny efitra anatiny na ny atitrano lehibe. Ary nopetahany takela-bolamena ny gorodona, na ny teo amin'ny efitrano anatiny na ny teo amin'ny atitrano lehibe. Ary ny varavarana makao amin'ny efitrano anatiny dia nasiany lela varavarana hazo oliva kopadro. Ary ny tolany sy ny momba azy dia ampahadimin'ny sakantrano. Ny lela varavarana hazo oliva kopadro dia nisoratany nasiany sary ny kerobima sy hazo rofia ary voninkazo mivelatra, ary nopetahany volamena manify ny kerobima sy ny hazo rofia. Dia toy izany koa ny varavarana makao amin'ny atitrano lehibe, dia nasiany tolam-baravarana hazo oliva mahafeno ny ampahefatry ny sakatrano. Ary ny lela varavarana hazo kipreso kopadro dia kambandro samy misy savily avy. Ary nosoratany nasiany sary ny kerobima sy ny hazo rofia ary voninkazo mivelatra ireo, dia nipetahany volamena manify ny sorany. Ary nanao ny kianja tao anatiny tamin'ny vato voapaika telo an-dalana sy azo sedera iray an-dalana izy, tamin'ny volana ziva tamin'ny taona faefatra no nanaovany ny fanorenany tranony Jehovah. Ary tamin'ny volana bola, volana fahavalo izany, tamin'ny taona fahiraika ambin'ny folo no nahavitany ny trano araka ny fombany rehetra sy izay rehetra nahamety azy, dia fito taona no nanaovany azy.